9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Vojislav Šešelj danas ili u naredna dva dana se vraća u Srbiju. Najmanje 12 policajaca i desetine demonstranata povređeno u sukobima na protestu protiv vladinih mera štednje u Briselu. U Srbiji vatrogasaca manje nego u zemljama regiona, problem je i zastarela oprema. Projekcijom filma 20.000 dana na zemlji počinje 10. filmska Slobodna zona. U Euroligi od 19 časova u areni Crvena zvezda Olympiakos. Danas toplo, najviša dnevna temperatura 22 stepena, sutra kiša, od ponedeljka još nekoliko toplih dana. Ovoga jutra u Kragujevcu, Novom Sadu i u Beogradu 16, u Nišu 14 stepeni. Zaječar najhladniji, tamo je 5 stepeni.
Posle skoro 12 godina Vojislav Šešelj vraća se iz Haškog tribunala u Srbiju. Za sada još nije poznato da li će na privremenu slobodu biti pušten već danas ili naredna dva dana. Preciznu informaciju nemaju ni u Srpskoj radikalnoj stranci, potvrdio nam je Zoran Krasić, pravni savjetnik Vojislava Šešelja.
Ostalo je samo to što se u Hagu naziva transfer, to znači dogovor između holandske i srpske policije kako da se obezvedi da od pritvorske jedinice do aerodroma u Holandiji, gde se predaje srpskim vlastima, i od tog aerodroma u Holandiji, Šipol do Sočina i od Sočina do kuće. U ovom trenutku je najvažnije da čovjek bude na slobodi, jer kad je na slobodi, onda može da se pruži ta blagovremena i adekvatna zdravstvena zaštita, jer u pritvorskoj jedinici to nije bio slučaj, tamo se namjerno radilo na pogoršavanju i uništavanju njegovog zdravstvenog stanja.
Sudsko veće Haškog tribunala odlučilo je da pusti Vojislava Šešelja na privremenu slobodu zbog pogoršanja zdravstvenog stanja. Uslovi pod kojima je sada pušten na privremenu slobodu nisu saopšteni. Vojislav Šešelj je u pritvoru od 24. februara 2003. godine. Sudi mu se za zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ali i za dela počinjena u Vojvodini od 1991. do 1993. godine. Izjasnio se da nije kriv ni po jednoj tački optužnice. Florence Sartman, portparolka bivše haške tužiteljke Carle Del Ponte, izjavila je da je bilo očekivano da Šešelja puste na slobodu, ali smatra da je nedopustivo da posle 4 godine od kraja suđenja nema presude.
Slušate Vesti u 9. Premijer Francuske Manuel Valls završava posetu u Beogradu sastankom sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i gradonačelnikom Beograda Sinišom Malim, a posetiće i Obrenovac. Tokom jučerašnjih razgovora, zvaničnici dve države potpisali su više sporazuma o namerama i saradnji, a najvažniji je onaj koji se odnosi na izgradnju beogradskog metroa. Francuzi su zainteresovani i za beogradski aerodrom, ali i za elektroprivredu Srbije.
A u godini štednje Skupština Srbije raspravlja o izmenama zakona o finansiranju političkih stranaka. Plan je da se iz budžeta izdvaja manje od, odnosno da se iz budžeta izdvaja manje od 35%. Zoran Babić, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke, kaže da nisu tačne tvrdnje opozicije da će se ovim predlogom ugasiti manje stranke.
Sada usklađujemo zakon o finansiranju političkih stranaka sa zakonom o budžetskom sistemu, ali ono što je najvažnije, smanjujemo procenat. Smanjujemo procenat sa 0,150 na 0,105, na taj način 30% svih sredstava koje se odvaja za finansiranje političkih stranaka ostaće u budžetu, ostaće za ozdravljenje naših javnih financija, ostaće za više škola, više vrtića, više socijalnog izdavanja, za više onoga što čini život u Srbiji. Političke stranke ne preživljavaju samo izbornom voljom i onako kako i građani oceni. Videli smo i na martovskim izborima da su mnoge stranke potrošile velike količine novca u kampanjama, pa opet nisu prošli cenzus i otišli su u političku istoriju.
O finansiranju stranaka u Vestimo 9 razgovaramo sa profesorom Zoranom Stojiljkovićem, koji je član Agencije za borbu protiv korupcije. Gospodine Stojiljkoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li će po vama novi predlog finansiranja stranaka nekog ipak oštetiti?
Mislim da je jako dobar povod i početan korak ovo što su smanjili sredstva koja su potpuno neracionalna i incidentno, to nema prakse u svetu, držali vezane za veću rashodnu stranu i uvek na svakoj većoj potrošnji profitirali. Međutim, po meni to ni izdaleka nije dovoljno i ovaj zakonski predlog uvodi i neka rešenja koja su po meni duboko neprihvatljiva, poput toga da stranke mogu kupovati nekretnine, znači zgrade i stanove o trošku poreskih obveznika, odnosno iz budžetskih sredstava, što je isto krajnje neprimereno po meni. Međutim, ono što mi se čini najmanje prihvatljivim je da mi imamo tu praksu kad nekome padne na pamet u nekoj od parlamentarnih većina, on u roku od 7-8 dana promeni zakon, uvodeći ga u proceduru po hitnom postupku, izbjegavajući svaku javnu raspravu i bez organizovanja demokratske prakse javnog slušanja u parlamentu.
Danas ćete predstaviti izveštaj i o finansiranju stranaka tokom poslednje izborne kampanje. Kako su se stranke finansirale i šta biste vi izdvojili?
Stranke preko polovine prihoda i u vreme izbornih kampanja dobijaju iz državnih jasala. Onda dođu krediti koji su negde između četvrtine i trećine sredstava, a tek onda sa petinom prilazi fizičkih i pravnih lica. Drugi element je da nema ravnopravnosti između izbornih aktera, jer vam se pokazuje da pet ili šest stranaka troše lavovski deo ovih sredstava, tako da su to neka rešenja o kojima ćemo govoriti na primarima onoga što smo našli u analizi troškova i prihoda u ostvarnih u izbornim kampanjama praktično u 2014. godini.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je profesor Zoran Stojiljković.
Ni posle tačno 5 meseci od vanrednih parlamentarnih izbora na Kosovu i Metohiji još se ne nazire nova vlada. Do političke i institucionalne krize došlo je jer stranke ne mogu da se dogovore ko će biti novi premijer, a i zapadne diplomate vrše pritisak da u vladajuću koaliciju ne uđe pokret Samoopredeljenje. Pregovori su prethodnih dana ponovo intenzivirani, a sutra prema poslednjim informacijama ističe poslednji rok koji je predsjednica Kosova Atifete Jahjaga dala strankama da se dogovore. Dešavanje u pokrajini prati naša Tanja Vujisić. Tanja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakve su jutrošnje informacije da slučajno nije neki dogovor postignut?
Ne, nikakvog zvaničnog dogovora još uvijek nema. Kao što si ti rekla, posljednja informacija je da nakon sastanka sa Atifete Jahjagom je uslovno dat rok do sutra da se opozicione partije dogovore. To su partije koje su napravile taj opozicioni blok nakon izbora i koji u stvari traže da imaju i premijera i da formiraju, dakle, skupštinsku većinu. Međutim, ovih dana su kružile informacije da se i taj opozicioni blok, da tako kažem, raspao, to jest da je Isa Mustafa pristao da pravi koaliciju sa još uvek aktuelnim premijerom Hašimom Tačijem, međutim, to je kasnije demantovano. Inače, po važećim zakonima na Kosovu, partija Hašima Tačija bi imala pravo prvenstva da pokuša da formira vladu iz prostog razloga što su osvojili najveći broj poslaničkih mesta na junskim parlamentarnim izborima. Međutim, za sada s njima niko ne želi da bude u koaliciji, a oni nemaju dovoljan broj poslanika. Ustavni sud je također napravio još jedan problem zato što su rekli da opozicioni blok ne može sam da formira većinu iz prostog razloga što je taj blok formiran tek nakon izbora, a ne pre izbora. Dakle, kako će se razrešiti ova situacija, ostaje da se vidi. Pojedine sudije Ustavnog suda Kosova su rekle da smatraju da bi Atifete Jahjaga, ukoliko u narednih desetak dana ne bude došlo do neke promene i ne bude se formirala Skupština Kosova, da bi ona ipak mogla da raspiše, da ponovi u stvari parlamentarne izbore.
Tanja, hvala ti i pratit ćemo svakako zajedno što se dešava na Kosovu i Metohiji. Tanja Vujisić javila se iz Kosovske Mitrovice.
9:09. Najmanje 12 policajaca i desetine demonstranata povređeno je u sukobima na protestu protiv vladinih mera štednje u Briselu. Uhapšeno je 30 osoba. Protesti u Briselu počeli su mirno, ali su se ubrzo oteli kontroli. Više od 100.000 ljudi protestovalo je zbog plana belgijske vlade da zamrzne plate i podigne starosnu granicu za odlazak u penziju. Zvaničnici Ujedinjenih nacija saopštili su da u Sierra Leoneu sve više ljudi oboleva od ebole, dok se u Liberiji situacija popravlja. Prema najnovim podacima, od te smrtonosne bolesti do sada je umrlo skoro 5.000 ljudi, dok je zaraženo više od 13.000.
Prizor koji ovih dana Amerikanci mogu da vide na benzinskim pumpama širom zemlje je toliko iznenađujući da mnogi odlučuju da ga slikaju i podele na društvenim mrežama. Naime, cena benzina je niža od cene litra mleka. Zbog pada cene sirove nafte na svetskim berzama, maloprodajna cena goriva je u svetu niža, osim u Srbiji i zemljama regiona. Zašto je to tako, čućete od predsjednika nadzornog odbora AD Nafte Nebojša Atanackovića, sa kojim je razgovarala Brankica Đikanović.
Ako je cena sirove nafte u svetu opala za čak 17%, zašto, gospodine Atanackoviću, nije snižena cena goriva na pumpama?
Zaista je evidentno da već od letos cena sirove nafte na berzama je sve niža, a to se nepotpuno odražava na maloprodajne cene. Razlog tome treba tražiti ka tome da maloprodaje pokušavaju da za sebe zadrže veći deo marže nego što je to bilo u prethodnom periodu. Koristili priliku da iako su dobili manju ulaznu cenu, da ne za toliko smanje i svoje maloprodajne cene. Ne mijenjamo cene toliko efektno i brzo kao što se to dešava u zapadu.
Dakle, nije realno očekivati, bez obzira što cena nafte u svetu opada, da se to reflektuje i na našem tržištu.
Mislim, na neki način treba reći da bi trebalo biti realno, ali mi jednostavno imamo situaciju nedeljno, svakog utorka NIS donosi svoj cenovnik. On nije dovoljno, čini mi se, pritisnut nekom konkurencijom da bi morao to na neki drugi način da radi, da daje neke druge cene, on je ipak ovdje u okruženju najkonkurentniji, tako da između ostalog vjerojatno i to razlog. Ali zaista, ako se prati cena, maloprodajna cena derivata, može se vidjeti da ona ide nekako testerasto, da ide da raste, pa se onda malo smanji, ali se nikad ne smanji na onu cenu sa koje se krenulo pre nekog vremena.
Sa Nebojšem Atanackovićem razgovarala je naša koleginica Brankica Đikanović.
Ovo su vesti u 9. Svake godine u Srbiji ugasi se oko 700 sela. Retki su mladi koji se vraćaju na selo, dok u ruralnim predelima ostaju uglavnom stari. Da bi donekle promenili sliku vojvođanskih sela, Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova odlučio je da dodeli po 1 000 000 dinara bespovratne pomoći mladim parovima koji žele da odu na selo i tamo se nastane. Detaljnije Petar Kočić.
Po rečima pokrajinskog sekretara za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslava Vasina, namera je da se pomogne bračnim parovima do 40 godina starosti da kupe kuću na selu tako što će dobiti do 1 000 000 dinara pomoći. Cilj je posticanje povratka mladih na selo. Prednost će imati parovi sa decom. Uslov je da je bar jedno od supružnika zaposleno i da na teritoriji opštine gdje namjeravaju da se skuće žive najmanje 5 godina.
Ideja ovog konkursa je revitalizacija i podmlađivanje naših sela. A sama činjenica da će svaka kuća koju kupi imati okućnicu vrlo ubedljivo pojeftinjuje život tih braća parova, jer će oni moći da se bave u okviru svoje okućnice onim što su se nekad seljani u Vojvodini svi bavili. Da sebi olakšaju ekonomsku situaciju tako što će maltene kompletno hranu proizvoditi ako to žele.
Ovako se u stvari rešavaju stambeni problemi, dok se mladi ljudi egzistencijalno još uvijek ne vezuju za selo. Da bi se to dogodilo, morala bi se promeniti neka zakonska rešenja, smatra agroekonomista Miladin Ševarlić.
Kao što je, na primjer, zakon o poljoprivrednom zemljištu, da nezaposleni imaju pravo prioriteta u zakupu državnog zemljišta.
Sociolog sela sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu Dejan Janković kaže da bi valjalo otkloniti i razloge zbog kojih mladi sada napuštaju sela.
Nerazvijenost infrastrukture, pritom mislim i na saobraćajnu, i na komunalnu, i na telekomunikacijonu, nerazvijenost uslužnih servisa, transporta, prosto pasivnost područja u kojima najčešće imate starije ljude, pa se, kako to mladi kažu u našim istraživanjima, ništa ovdje ne dešava.
Da se na selu i od sela ipak može normalno živjeti, svedoči Gordana Šokšić, koja je pre 7 godina napustila državnu službu u Zrenjaninu i preselila se u Taraš, gdje je sa suprugom na 22 ara započela da se bavi organskom poljoprivrednom proizvodnjom. Sada posjeduje 7 hektara zemlje od kojih lepo živi.
Zato što vam ne trebaju ogromne količine zemlje, veliki traktori, nego to sve možete i bez mašine, jer mi ovdje dosta radimo ručno, kod nas motika još uvijek nije izašla iz mode.
Zato se pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin nada da će neko od budućih korisnika pomoći za kupovinu kuće na selu u tome prepoznati i mogućnost kvalitetnog zapošljavanja. Tada će im na raspolaganju biti i drugi vidovi subvencija i povoljnih kredita koje obezbeđuju pokrajinski fondovi.
U naredna dva minuta govorimo o vatrogascima koji slave 150 godina postojanja, a istovremeno se obeležava i 180 godina zaštite od požara. Prema podacima MUP-a, Srbija ima najmanje vatrogasaca u regionu, svega 3000 od potrebnih 7. Više o tome Marina Bajić.
Kada je u pitanju zaštita od požara, za građane Srbije nema bolje opomene od proteklih nekoliko meseci u kojima je život izgubilo 12 dece, tvrdi komandant Vatrogasno-spasilačke brigade Beograda Mile Jovičić. Malo se kaže priča o tome koliko i vatrogasci stradaju dok spasavaju građane. Posao jeste uzbudljiv, ali i nosi brojne izazove.
Najteže je kada shvatite da koliko god ste učinili napor, niste uspjeli nekome da pomognete. Mi bi voleli da imamo novu i tehniku, novu i opremu i da nas je mnogo, mnogo više. Ja vam mogu reći podatak za grad Beograd da 745 vatrogasaca spasilaca nije dovoljno za jedan grad od skoro 2 miliona stanovnika.
Priča o takvim, ali i problemima poput nedovoljne prevencije, nedostatka opreme ili neusaglašenosti domaćih sa evropskim standardima uvek se završi isto, nedostaje novac, tvrdi načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić. Postoji želja da se to promeni.
Ulazimo u izmene zakona o vanrednim situacijama, da potpuno hoćemo da redefinišemo izvore finansiranja za budžetski fond za vanredne situacije, ali i da razvijamo druge kapacitete. Novu civilnu zaštitu koju dve godine pokušavamo da artikulišemo u Srbiji praktično bez novca. Dobrovoljno vatrogastvo kroz nov zakon, izvore finansiranja.
Menjaće se i kaznena politika.
Po važećem zakonu praktično niko nije odgovoran. Znači želimo da zaoštrimo to pitanje odgovornosti kroz novo zakonsko rješenje, odnosno izmjenu postojećeg zakona, ali to nije sve. Znači imamo i proširenje ovlašćenja Republičkog štaba i sektora za vanredne situacije, obaveznost učešća građana u pomaganju pri suočavanju sa posljedicama vanrednih situacijama.
Iznad svega prevencija, upozorava predsjednik Nacionalnog udruženja za zaštitu od požara Slaviša Bogunović.
Počevši od edukacija u najmanjem uzrastu i u školama i na fakultetima, na radnom mjestu, kompletna svest o ovoj problematici na tom nivou da svako zna da od toga zavisi njegov život.
U protekle dve godine u našoj zemlji izbilo je više od 57.000 požara u kojima je smrtno stradalo 157 ljudi, a 819 je povređeno. Materijalna šteta iznosi preko 10 miliona evra.
Večeras će u Beogradu, Nišu i u Novom Sadu biti otvoren 10. festival Slobodna zona, najavljuje Vladimir Đudović.
Već smo navikli da početkom svakog novembra dobijamo azil u slobodnoj zoni, mesto na kome se mogu vidjeti takozvani angažovani dokumentarni igrani filmovi autora koji uočavaju i razotkrivaju prave probleme svog društva ili sveta globalno. Slobodna zona puni 10 godina, rođena se posljednjih godina paralelno proslavlja u tri najveća srpska grada, odakle najbolji filmovi idu u ostatak Srbije i čitav region. Direktor i selektor festivala Rajko Petrović.
Sada posle 10 godina nama je naravno vrlo drago da je festival ne samo zaživeo, nego da živi punim plućima i da je deo jednog šireg projekta, odnosno da je narastao kao jedan širi projekat i da je aktivan tokom cele godine i da je po tome prepoznatljiv ne samo u Beogradu, nego i van Beograda u našoj zemlji, u regionu, a i u inostranstvu, dakle van granica naše zemlje.
Filmove iz takmičarskog programa Slobodne zone ocenjuje samo publika. Festival večeras otvara film 20.000 dana na zemlji autorskog dvojica Ian Forsyth i Jane Pollard o čuvenom australijskom muzičaru i pesniku Nicku Cave-u. Od pratećeg programa nastavlja se ciklus Noćni razgovori na osnovu pre toga projektovanih filmova. Također i ove godine imamo celinu Gost selektor, nekoliko filmova koji je izabrao hrvatski filozof i pisac Boris Buden. Sve to od večeras u 6 novembarskih dana u Beogradu, Nišu i u Novom Sadu.
A za ljubitelje sporta, večeras poslastica košarkaši Crvene zvezde igraju u Beogradskoj areni. Meč počinje u 19.00, ali da ne kažem ja sve, Vlade Radičević je tu.
Crvena zvezda dočekuje najvećeg rivala u grupi. Grčki Olimpijakos je bez poraza u prva tri kola. Crvena zvezda je također odlično započela sezonu. Uz atmosferu prepune Kombank arene očekuje se zaista pravi košarkaški spektakl. Kapiten Crvene zvezde Luka Mitrović.
Nesumnjivo danas čeka najteži izazov do sad, najjači protivnik bez ikakve dileme. Atmosfera će biti fenomenalna. Baš zbog ovakvih utakmica kao što je ova, treba da uživamo na terenu, naravno uz maksimalnu motivaciju da se dobije meč.
Ulaznice za meč Zvezda Olimpijako su rasprodate, a susret će početi u 19 časova. Sinoć u Euroligi najveće iznenađenje priredila je CD Vita, koja je u Tel Avivu pobedila Makabi sa 83-73. Fudbaleri Partizana konačno su postigli gol Ligi Evrope. Doduše i ovog puta poraženi su u Istanbulu od Bešiktaša sa 2-1, ali su ostavili mnogo bolji utisak nego pre 14 dana u Beogradu. Strelac za crno-bele sinoć bio je Saša Marković. Narednu utakmicu Partizan će igrati u Londonu protiv Tottenhema 27. novembra. U Pragu je održan žreb za Evropsko prvenstvo mladih reprezentacija u fudbalu. Srbija će igrati u A grupi protiv domaćina Češke, zatim Nemačke i Danske, a evropski šampionat održat će se od 17. do 30. juna.
Vlade, hvala. Sportskih pola sata od pola četiri.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Ima raznih strahova u zemlji čuda. Svaka sezona nosi svoje. Ova, strah od limuna, od jake zime, od teških metala u vodi. Može i od ebole koji ispliva iz domaće ponude. Jedan se izdvaja. Najstariji i najlepši. Koji je? Pogađajte.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Ovoga jutra u Nišu je 14 stepeni, u Novom Sadu 17, a u Kragujevcu i u Beogradu već 18 stepeni. Danas pretežno oblačno, vetrovito, ali dalje toplo za ovo doba godine, najviša temperatura do 22 stepena.
Informacijama o vremenu završavamo i ovo izdanje Vesti u 9. Pozdravljaju vas Vladimir i Nikolina. Sa vama smo ponovo u ponedeljak. Prijatno.